Apostol, tarkatingi sa ngaul. Cornelius ikiwi pita, arono atu. Tola tu yoyepi ya malalamay si Saria, inene la Corneliasi. Yain yei tol truana bulbulini ke patokongo, ke di Rom. Inbe yain matan kala di tol ke patokongo, yo tipa ke italinga. Ngan kinkatingi kiri ben 100. Ngan Cornelius tani, inye rimana le di natunu, inbe di tol yo tiepe Rom kinga, ngan di le mo tigawa lo di le atu pang maro. Inbe tito dare kiri yuda, yo be tiepe la maro parmana yei. Inbe ya ini kap sokorai su ki kaye, pang dil tol kiri yuda yo balingari tiap nga, ngana ilun diye. Inbe kanakana ngani petarau pang maro lapau. Linga kena tuin, tiepe le rai ye so ben kematana tol nga, ngan konilia sikamata suatu ben mianga. Ngan le kamata bangabangana ke maro atu molmol. Ini lo ye rumulone ki, lo iwete panganen. Cornelius, ngan Cornelius tani ini tatrai, a matan kinen ye, inbe ye ine. Tolmai, so be kweta apawi. Mutung la bangabana ke maro tani, in se iwete panganen. Maro ilongo patarungo kiyong, inbe gamata soyo kopsokorai pang dil tolyo balingari tiap nga. Ngan lelon punane ye dare kiyong yo kiyi. Lenokot nga kuwang adil tol patu. A tilapang yopa, la tikawa Simon yo tikiwenasan ye pitai. Ina tiye timula timan. Ngan yani ngo ye Simon san, yo tol ke kaungo di asara kulidi, a karatang so kapala yei, in yaru tiyebe ye rumaki, yo ikoro patay pang ke teki. Ngan bangabangan natani iniwete pang Cornelius nen, ayla. Mudong la Cornelius kono pang di kaprenye kiru. Inbe tolki yo ke patokongo nga natu. Ngan tolki ke patokongo tani, in yala pao igawalo nila tu pang maro. Le kanakana nga nilo ni dokmati ye urata ki. Ngan la igasa pang di ye so tinalimot yo pombe pang ye nga. Mudong la iwanga di tol a tila pang yo panga. Pitay kamata so ben miyanga. Arono limi be pay. Di tol-tol tinayo Cornelius iwanga di nga, ngantipa le la tikendara. Le bongbong ini ki, ye so ben ke matana sangul beru nga, ngantipa le tilapatay pang ye malalamay taniin. Ngan ye kena taniin, pitay marita ilo pang rumupono belo ipataraw. Ngan ipataraw go, inbe nga pitola le nga lono be ikan sopa. Ye kena taniin, tikarata kaningi go. Inbe kamata suatu dawa ben miyanga. Nganle kamata malalake marokon panganga. Inbe kamata suma yokatu dawa ben wam. Intuat digine pay nga ye oro. Inbe tiparuwa ke langkatene ay sipang ye pang tana. Ngan ye wam tani inasara matamantana limot yo keri pay nga. Inbe asara kapala. Yo dawa ben moto le su kapala yo tikaraw nga. Inbe di man matana-matana, yo ke lang katena nga, ngantikin puno. Mudong la pitata ni, ilungo tola tu kalngana iwita panganen. Pita, kumarita kuraw di asarangan sa ako ni. Bungan pita iwita panganen. Ato, tolmay, awi kebe ayinen tiap yege. Yeso asara kapala, yo amyudam kamata ben dok tiap, inbe girileo nga, ngan mumu kya migun kalam ye be am kan tiap. Ngan lali aw ya kan to sa mugu tiap nga. Mudung tol kal ngana tani, yo iwe te pangamugi, iniwe te pangamulunen. So yo maro ye ile galang adok maata ke kaningi nga, ngan kin kuwe te be, so ngan giri leo be. Ngan tol kal ngana tani, iniwe te nen le patul. Mudung la patu leo, inbe tiolo wam tani, in mula ilo pang ye malalake maro nga. Ngan wam tani in tiyo lea ilo. Inbe pita nga sila lun kaurat ye miyanga ki tani in puno. Inbe ye kena tani in di toltol yo konilia siwanga dia timan nga. Ngan man pombe. Le nga tipa titortor di toltol ye niyo rumu ke simoni kin yei. mutung latiman lima antigore ye, dare ke kongo ke rumutanin, inbe koria tidurnen. Ay, simonyo tigiwenasan ye pitayi, in yala ye bin, to tiap, ngan pitatanin nga lun kaurat ye miyangakigo, inbe maromunu sileni wita panganen. Simon, ditoltol tol latiman man, tiserong nga, lekumadit, akuru pangiri, anen ngan kiri kala. Ken lom rube, yeso dil tol ngo, autuk lawa nga di be timan pangyong nga. Mudung la pitata ni marit, ay du pangiri tol tinadu iwete pang dinen. Ay, auta ni yo kaseraw innei. Ngan yele yali kaman nga. Linga dil tol tinangan tuwete panganen. Am nga, Cornelius yu tol turana bulbulini ke patokong kiri Romi, in lai wangambe amman pang yongi. Ya in tol nonono. In be ito dara kiri yura, yo be ye pela maro parmane yei. Le dil tol kiri yura le mot, tikamatangan tuwete be, ya in tol dokmada. Ngan bangabangane ke maro atu, yo ipoto pangayatouni, inwete pangabe, iwang ammanam kaong. Akula pang rumaki. Abe nen ngan lailunga betanga kiyong, yobe kuweta nga. Mutong la pitay kapdi, bendi looki. Ayeri ti lo rumaki, lo tigen ye bongin. Tigen a bongbongin iki. Mutong la pitay marit, ayeri iltol tinangan betila. Ngan le di diena kapala ke yopa, yo titarlo di merana pang Yesu nga, ngan tito lapaw, atiyeri tila. Tila ngan lela tigin dara, lebongbong iniki, mudong la tipa lela pumbe ye malalamay si Saria. Ngan Cornelius tani, initar matana ye ribe timulo nga. Lingay kiw di raraki, inbe ril tol yo ki nga, ngan mantigawa tinama pita. Ngan ye isa be pita man pumbe, abe ilo rumulono. Ngan Cornelius tani, inipale man patay pang ye kena puno. Inbe gunturun ledu damon toko tana, abe sung panga. Bungan pita ito ko bayan ay pamariti, inbe iweta panganen, kumarit lese kugoro. Awi tol dao ben oongi, mudong la koniliasi marit, aye pita tiwitiweta tilo pang rumulono. Ngani ka madril tol burangamay, yuman tigawa tiye panga. Tilo, mudong la pita iweta pang dinen. Ay, ang nga lumim galanganin, iye mumakiam yura nga, ngan am nga kebe, amedil dolyo tipaye rarakiri yura tiap nga, ngan am gawa-gawa tiap. Inbe gun kalam, le kebe ampa am la rumakiri, la matamam sodiya amediam yebe tiap lapaw. Bungan maroy weta paw nen. Be kena weta pang dil dol, be di ngan tol dol dok tiap, inbe girilew ye maro matana, ngan be, ngan na nga, alungo yu kawanga pao nga, ngan lali asak bedangaki ang tiap, buong ato komima aman nga. Linukot nga be aturang nen, so kawanga pao yei. Mutung la Cornelius tani, iniwete panganen, ayiringan so atupong be pangyaw, linga katayin kepay ki. Ye kenetaniin, ra ye so ben kematana tol. Linga ebe rumulo ni kiawa pataraw. Inbe palbe leo be, akamata tola tuyo sosungo ki ikuoko le pilik-pilik beyi, in pumbe le ikuoro ke dama kiaw. Inbe iweta pao nen. Yeine, Cornelius, maroy lo nga patarongo kiyong, inbe ikamata soyo kupsokoray, pang ditoltol yo balinga di tiap nga. Ngan lelon ponane ye, dare kiyong yo ki. Le nakot nga ule kuwa nga ditoltol patu, atila pang yopa, latuwete pang Simon, yo tikiwe na san ye pitayi. Ngan yani ngo ye Simon san, yo tolke kaungo di asara kulidi, a karata nga so kapala yei, in yaruti ebe ye rumuki, yo ikoro patay pang ke teki. Ngan tol tani, iniwete pao nen, ngan lale palbe lew, inbe awanga dil tol nga po nga timalanga. Le lokpo na na pong, yo kiye dara dok mata kuman nga. Ngan na nga. Nukot nga, amle imot yu manam gawa ni, ye maromatana nga, ngan beman amlunga betanga limut, yu tolmay kapung beman kuita pam nga. Di toltol yu tipay rara kidi yuri atiap nga, ngan tilunga bingidok maada ke Yesu. Arono sangul tol inbe balana pay. Mudungla pita yiti kono beywete ngan le yeyne, molmol yege, nokot nga lalo galanganen. Maro in luno dok maada pang di toltol kapala, inbe luno dok tiap pang di kapala, ngan tiap, bung iye idaro dok maada gawang leo, pang di toltol ke nima ile mot, yo tito daro dok maada, yo be tiepe parmana yenga. Inbe tito daro dok maada kiyo nonono nga. Ang nga lumim galanga, ye betang yo maro ika upam, am di toltol ke Israel, ino. Ngan maro iwe tapam nen, be bingirok maada ke Yesu Krisi, yo tolmay kiri le imoti, inyala ay rauto katemalmal ke maro yo paidi. Abenen ngan iri le imot, lo taipi ye lo silene yo ke maro yi. Inbe ang nga lumim galanga, ye soyo pumbe ye tanama Israeli le imot, ino. Ngan so tanin pumbe mukula galilingo, ye kene yo yowan yutiwe tapang ditoltol, ye dari yo be iriwdi ye in nga. Inbe ang nga lumim galanganen. Yesu yo ke Nasareti, in maroy ka wamunu silene, leipa ya gurana may panga. Inbe ya in maroy ye piye. Lengay pa ye ni may ilimot, ay lon di toltol. Inbe garada di toltol, yo tol kutumay kiri susari garung di nga, ngan le tinidi dokma atamulo. Le am nga be amutiwete pang di toltol, ye so leimot yam kamata, iye ye tanaki am yuda, inbe ye malalama Yerusalem nga. Ngan tol tani, inla titukalo kay parasinge kaini. Inbe traumate le mati. Bung ikien ye keru, inbe ye ketol ki nga, ngan maroy pamariti mulo, ye ni ke matenga. Mudungla maroy malumpanga, be yataw ni papusipang di toltol kapala, ati kamataye matari. Ngan le papuspang di, toltol ke yuda le imot, be ati kamata. Ngan tiap, bung ipapuspam, am toltol yu maroy potam kot nga. Ngan be am kamata, anen nganam kawa betanga ki, la mutiweta pang di toltol. Ngan am nga la, amiam kaan be amyin. Ye ken yu marit muli ye ni ke matenga nga. Mudung la iwete toto pam be, am kawa betanga ki la mutiweta pang di toltol. In be am pakalanga lo dinen. Yesu in toltani, yo maroy poto be, ule ye tol ke karatanga betangi. Inbe yain uli karata betanga ke ditoltol, yo tiebe matarire na go nga. Inbe ditoltol yo timata kot nga. Ngan lapaw. Ngan di marokono limot, yo ke muku nga. Ngan betanga kiri yo tiwore ye ngan iwetenen. Ye tol atalewi, inene, ngan ule maroy giri noni kiri ditoltol nga limot. Yo titaralo di merana panganga. Di toltol yo tipaye rara kiri yura tiap nga, nganti kawa maro amunu silene. Arono sangul pai, inbe balana pai. Pitay witiwetinen pang ditoltol tinangan go, inbe maro amunu silene, isile si papun ditoltol tinali mot, yo tiepa atilunga betanga ke maro nga. Lengadi yuda yo titaralo di merana pang Yesu, a tie pitatani intiman nga, nganti kamata di. Le titakra ye yo maro ikawa amunu silene, ye lopinana ki, ay patiyo lo ye ditoltol yo tipaye rara kiri yuda tiap nga, ngan po di lapaw nga. Di yuda tina, ngan lo di galanga ben, maro la ye di neni. Yeso tilongo ditoltol rara santina, ngan tuwiti-witi ye di malala-malala kodi, inbe titma ka maro yene. Mudong la pitay wete pang di nen, ay, ditoltol nga tikawa maro amunu silene, dao ben iri nga. Le sey tol be goro kala di, abenen ngan tariwdi ye ranti api. Mudong la pitay weta, tiriwdi ye Yesu Krisi ene. Di toltol tina, ngan tiriway mot, mudong tilele pitabe, sila yeri tiebe ye kesa mulungan.